Natapos na ang filing of candidacy at substitution ng mga kandidato sa darating na 2022 national elections. Ating pag-usapan ang mga galawan at palitan ng mga posisyon sa darating na presidential, vice presidential at kasama na din ang senatorial elections dahil si Pangulong Duterte na unang nagsabi magre-retiro na ay tatakbong senador. Himayin natin ang mga isyong ito kasama si political analyst Antonio Contreras ng De La Salle University. Tayo na sa isang malulimang talakayan dito lamang sa loob ng Press Room. Isang magandang araw po sa inyong lahat at welcome inside the Press Room kung saan ating pinag-uusapan ng mga halagang isyu ng ating bansa kasama ang mga reporters at newsmakers ng ating bayan. Ako po si Romy Lopez, ang Regions Editor ng Press1.ph at kasama ko po rito sa loob ng Press Room ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello, Pe.
Magandang araw, Romel, at magandang araw sa lahat ng mga nanonood sa YouTube at mga nakikinig sa ating mga podcast platforms.
At siyempre, kasama natin dito ang ating editor-at-large columnist, ang Pulitzer Prize winner na si Manny Mogato. Hello, Mogs!
Magandang araw, Romel, at kasamang Ipe. Alam nyo, mga taga-subaybay, dapat kayong makinig sa amin ngayon dahil importanteng talakayan to dahil magulo po ang ating politika. Pabago-bago.
Actually, sa parang ano ba? Parang sa gulo, parang... May nabasa nga ako na parang circus na daw ang nangyayari pero may nakita ba kayong ano pating sa circus? Ang wala no.
Parang tigre tsaka leon.
Nakita natin.
Sa ano 'yon? Sa aquarium 'yung shark tank.
Shark tank 'yun. Kaya ako po nabanggit 'yung shark tank kasi ito 'yung may tatanong ko sa kanya mamaya kasi napaka-interesting po nung kanyang ano nung kanyang
dating panauhin.
Siya rin kaya ay isang pating or siya ang buhuli ng mga pating?
Yan, no.
Talaangan ng political analysis. Walang iba po, ang ating guest ngayon ay isang political analyst, columnist at professor of political science ng De La Salle University. Welcome inside the Press Room, Professor Antonio Contreras.
Magandang araw po sa ating lahat, Romel, Mogs at saka Ipe.
Magandang hapon, araw, ano, Professor?
Magandang araw sa ating lahat.
O, Prof, unang tanong, bakit nga ba may pating sa likuran mo?
yan parang feeling ko lang magkaroon ng background kasi alam naman natin, eleksyon na ang Ilog Pasig, marami ng pating na lumalangoy.
Ako!
Isa lang yan, no? Gustong manakmal.
Pinaliligiran na ng pating.
Oo nga.
Can you expound on it further, sir?
Well, kawawa naman ang mga pating. Sa totoo lang.
Bakit ito ang naisip nyo, ang patingi analogy ninyo? Bakit?
Kasi mapanganib eh. Mapanganib. It's a predator. Mm. And I think what's happening right now is that these politicians who are running for office are supposed to be public servants. Sabi ko nga sa mga kausap ko, yung mga yan, hindi dapat tayo nagpapaalipin dyan. Yan ang alipin natin. Kaya ang tawag sa kanila public servant. Mga pera natin ang ginagamit dyan sa sweldo. Pero sila, they are into predator politics. They prey on us. At makikita mo lang yon sa nangyayari ngayon. Kaya kung mahina-hina ang mamamayan, magte-take ng bait hanggang sa sila'y masakmal. Sa tingin ko, yun ang dapat na project ngayon ng mga tao eh. Mapa-academia ka, mapa-media, imulat ang mukha, ang kaisipan ng tao. Na ang sa panahon ngayon ng pandemic, meron tayong bakuna laban sa pandemic. Dapat may bakuna din tayo laban sa mga politikong ito. At yan ay ang katotohanan at ang maging critical na mag-isip.
Agree ko kami dyan sa inyo, sir.
Tama po yan.
Ang tanong ho namin sa inyo, ano ho ang tingin ninyo dito sa hula balu circus o bait and switch tactic ng substitution na matapos ang official deadline for the filing of certificates of candidacy na nangyari rin ho noong 2016. Sa tingin nyo pa ho ba gumagana pa ho to sa panahon na to na alam na natin yung galawan eh.
Actually, ang tawag ba dyan, isang malaking pambababoy at pambabastos. Kasi kung titingnan natin ang batas din ni Senyo sa substitution rule, tama nga naman, dyan yan. Pero kung titingnan mo yung intent yan, it's not designed as a strategy but as a remedy.
Mm.
Remedy siya mm-hmm. kapag merong untoward or an unanticipated thing that happens, like someone dies yeah. or someone is disqualified. And it's only available to a political party.
Mm.
So, sa madaling salita, ang dapat natin tinitingnan dito, bakit ba merong substitution? Kasi may mangyayaring hindi mo ina-anticipate.
Okay? Mm-hmm.
So, therefore, kung interpret mo yung batas, ang kapantay ng withdrawal, kasi may nagsasabi mo, withdrawal naman, pwede naman. O nga, pero kapantay ng withdrawal ay disqualification at death.
Mm-hmm.
No one wants to die. No one plans to die.
Right.
No one plans to be disqualified.
Right.
So therefore, the withdrawal must be at the same level. Mm. Hindi pwede yung, uy, natisod ako, ayoko nang tumakbo.
Mm.
Hindi pwede yan. Kasi it takes two. Kasi ganyan ang pag-interpret ng statute eh. Tingnan mo, pare-pareho ba yan ang elemento? Kasi hindi mo naman pwedeng ilagay sa listahan yung hindi ka pantay noong dalawa.
Mm.
Pero ngayon, ang ginagawa, sinasadya eh.
Right.
Or kaya nagiging strategy. Para nagiging campaign strategy. Dahil ginawa ni ganito, magsasubstitute. So there is always that opening. Pinasimulan ni Duterte noong 2016 yung tatay. Ang dami na nagsunuran ngayon. Parang nauuso na. Dati-rati, isa lang yan nangyari sa national level, right?
Mm-hmm.
Pero ngayon, si Sara Duterte, si Bongo, si mismong si Digong Duterte, pagka-senador, si Harry Roque, di ba?
Mm-hmm.
Pati yung si Guillermo Elizar.
Yeah.
Mm-hmm. You know? Ang dami. So, hindi lang naman actually si Duterte gumagawa. Kasi alam natin na ang nangyayari ngayon, maraming din gumagamit. Kasi kung kayang gamitin yan itong mga Duterte, gagamitin din namin yan.
Hmm.
So, and so, nababoy na at nabastos na yung intent ng substitution rule, which is, it is a remedy when something happens. In fact, it is something that is available only to a political party.
Hmm.
Not to anyone. An independent candidate could not be substituted.
Sir, talking of political parties, no? Paliwanag din natin ito sa mga nakikinig sa atin, na mga nanonood sa YouTube. Si Sara Duterte, biglang iiwanan yung kanyang partido na regional party na itinayo, yung Hugpong, at biglang naging lakas. Biglang mm-hmm. naging lakas, isang partido na you know, papahina na pero mukhang nagre-revive ulit.
Mm-hmm.
At itong election cycle na to, nakita ho natin yung revival ng mga partido na hindi na natin naririnig. 1992 pa natin huling narinig. Halimbawa yung reforma, biglang nabuhay.
Oh.
Yung mga Aksyon Demokratiko, biglang nabuhay. Eh, no?
Lahat naman sila guilty dyan eh, kasi si Bongbong mm-hmm. Marcos, biglang naging partido federal. Si Isko Moreno, naging Aksyon Demokratiko.
Mm-hmm.
Si Lenny, umalis sa pag-liberal party. Siya ang presidente pa, chairperson ng Liberal
chair,
Party.
Despite being the chairman of Liberal
chair.
Party.
Chair. Tapos naging independent.
Oh.
So, you know, lahat sila guilty. At alam mo kung bakit guilty yung mga yan? Dahil inaalaw ng sistema natin.
Hmm.
Sa isang, alam mo naman ito, Ipe, di ba? Alam naman ito ng anyone who is doing political science would know that a political party is an important political institution in a democracy. It is the aggregator of interests. Yan yung kumbaga sa supermarket. Kunyari, tingnan natin ng supermarket ang politika. Yan ang tawag, sila yung nagtitinda, sila yung mga stall, sila yung mga tindero, kasi sila yung nagtitinda, nagbibenta sila ng bibilihin ng tao, yung politiko. Sila yung na-aggregate dahil sila yung nagkukurate ng ideologies ng tao. Sila yung nagbabanghay mula left and right. May leftist party, may centrist, moderate, may right, para mamimili ka sa menu.
Right.
So therefore, may pagpipilian ka. Eh sa ngayon, wala eh.
Right.
Wala. Ang partido natin ay parang naging ano lang, samahan. Sabi kong it's really a party in a different way. It is a play. It is an institutional politician's party,
right?
Mm-hmm. And not necessarily in the real sense of the word of a political party. So, itong nangyayaring itong substitution, maraming binababoy ito. Isa na sa nabababoy nito yung election rules. Ay kalawa na nababastos nito yung party system natin sa ngayon.
Mm-hmm.
Alam mo, sabi ko nga sa lagi sa mga kausap ko, alam mo, sa ibang bansa, ang pagiging party member ay hindi yan yung kinumagaan, nagising ka, member ka na.
Right.
Yan ay
mm-hmm.
may proseso yan para yung fraternity na pinapasok mo, meron yung meron kang pondo na ipapasok, meron pa nga yan ideological, you know, training.
Right.
Sa ibang bansa, katulad sa India, student politics is already a mirror of national politics.
Mm-hmm.
Sa mga universities, bawat national party, meron yang
right.
meron din yung mga student wing.
Mm-hmm.
Okay? At may mga lugar na hindi ka basta-basta pwedeng magpalit ng partido. Okay? Eh sa atin, talagang ano eh, talagang napakahina kasi ng ating institusyon,
mm-hmm.
political. Ang tingin ko dito, ito ay naminamanan natin or naani na natin ang itinanim o ipinunlalang kolonisasyon na kung saan hindi pa handa yung lipunan ay meron na tayong inangkat na sistemang political na hindi pa bagay sa lipunan. Ang tawag namin dyan sa theory, overdeveloped state. Bakit overdeveloped? Ang metaporya kong ginagamit dyan lagi ay parang kotse na gusto na nating apakan ng gasolina, gusto nating magpabilis pero naka-primera lang tayo. Sabihin, kayo nag-drive, alam naman ninyo, masisira ang makina mo na mag-overheat. Pero ganyan ang sistema. Ang sistema nating political western, pero ang ating political culture ay hindi pa handa doon kasi hindi organic na tumubo. Angat patong eh, inangat mula sa Amerika, ipinatong sa atin. So kahit hindi pa handa yung ating kultura, ang kultura kasi natin, kultura ng paging pamilya, kultura na very personal, o diba? So eh, papatungo mo ng party structure yan. Eh talagang, ang lalabas sa partido mo, personalan. Walang ideolohiya.
Sari nyo so, pa yung mga regional.
Oh, mga regional. So talagang ano, talagang we really have a big, big problem in our political system.
Professor.
Yes po, Mogs.
Kayo po ba ay nagulat na tumakbo si Sara bilang vice presidente?
Actually, sa totoo lang, inaamin ko, mula sa simula pa, alam ko nang tatakbo yun ng vice presidente. Nahulaan ko na. Isa ako sa mga very few na analyst na nagsabi na niya ganyan na maging kombinasyon. Tanda ko pa sa CEO pa ni Christian Isguera. Kasi tinatanong ako. Sabi ko sa tingin ko, buong Marcos, Sara Duterte ang kombinasyon. Hindi na sila naniniwala. Every time ko sabi ako, well, sabi ko sa tingin ko yan ang kauwian. Kasi I think ang hindi ko lang na-anticipate is that the Duterte father would not like that combination. But maybe, I don't know, but the father doesn't know that this is the what will work for his best interest. Sabi ko nga, akala ng mga tao, lagi na sinasabi, si Duterte is a master tactician. But in publicly quarreling with BBM, and with BBM with a very strong chance of winning, he might as well have undermined his chances of not going to jail. You know? So, yun yung hindi siya nagkapag... Masyado siyang nabulaga ng pagmamahal niya kay Bongo na hindi niya naisip kung ano maging implikasyon pag si Bongbong Marcos ang manalo. Okay? So, sa tingin ko, dito makikita mo yung mga sinasabi ng mga Duterte enablers na siyang, you know, master tactician. Magaling siya mag-strategize. Parang dito, parang bungalo sa memplang.
Parang losing strategy. Eh, no?
Parang losing. This is a losing strategy. He should just have shut his mouth and not do anything. Diba?
Which he cannot do.
So parang yung point na parang hindi ko maintindihan yung move na bakit mo papakakandidatuin si Bongo na presidente, unwinnable yan, di naman yung mananalo. Kahit anong gawin yan. Hindi ba?
Well, baka think niya eh, may hatak pa rin siya.
Eh, sa paano mo hahatak yung firewall ni Bongo Marcos, loyalista, lang naman lumipat. Matapos mo bang tawagin si Marcos na komunista at maglilipatan pa kay Bongo? And whatever Duterte supporters are carried by Sara will also not go back to him. Eh nakikita mo naman yan sa galaw ng mga enablers sa social media, yung mga kaibigan natin ng mga bloggers, di ba? Sana ba sila nagpupuntahan ngayon, karamihan yung mga dating DDS na saan ba sila? Sino bang naiwanan na lang sa Duterte group? Okay ba? So makikita mo na nahati din. So this is something that is really interesting. But you know, it is not, the opposition has imploded. Any unity talks among the opposition, I think, is doomed. And that unity ship has sailed long ago. Pero dito sa administration, I think what happened is that yung juggernaut na ina-anticipate ng Bongbong at Sara, parang lalo pang pinatingkad na pag-i-implode naman ng lakas ng PDP laban.
Right.
Yeah, parang and it is a self-inflicted wound.
Right.
It is a self-inflicted wound by the president in making a very wrong move.
Diba? Sila nag-away eh.
Pero parang nawala na yung sharpness ng pinagmamalaki nila, na 'di ba? Parang ang sabi ng isang kausap ko, yung si presidente parang naglalaro yan ng chess eh. Alam niya mga kilo sa piyesa eh. Parang sabi ko, parang hindi yata ngayon nangyari ito.
Pero Prof, tatingin niyo meron bang malalim na hugot itong si Presidente laban kay Bongbong? Parang ayaw na ayaw niya eh.
Ay, sinasabi niya komunista daw, pero sabi ko, Diyos ko, sabi
hindi
ko,
naman ko
kung si Bongbong Marcos komunista, ako si Prince Philip. parang sabi ko ha, ay di ba nga ayaw nga doon sa pagpapabawas ng budget ng NTFL-CAC, di ba? Parang saka nakakita ng komunista na gusto magkaroon, magpondohan ng isang anti-communist na
movement, you know, na grupo.
Unless the, you know, who's going, now from now on, I think the problem with the president is that because he has told so many lies, right. He has told so many things like that, kahit pa siya magsabi ng totoo kung ano yung tunay na dahilan ng kanyang pagkagalit kay Bongbong, wala naman niniwala sa kanya. Diba?
Ang simplest explanation ho dyan eh, hindi niya hawak si Bongbong. Diba?
Well, hindi niya hawak si Bongbong. May sariling mundo si Bongbong at nagkataon na yung anak niya, hindi rin niya hawak. Nagtagpo yung dalawa. Diba? Kasi alam na hindi naman siguro sikreto na merong talagang hidwaan ng pamilya. At malaki ang papel na ginagampanan dyan ni Bongo. Siguro nakarating na rin yan sa inyo na, you know, it's basically the children according to what I've read, you know, and according to what I've confirmed from people who know it, you know, na syempre nagkaroon ng cordon sanitaire. Okay? Eh mismo nga si ano si nung nga ba si Parlade, yun ang sinabi yung araw ito, di ba? Oh. Na-validate ni Parlade na si Bongo din yung sinisisi niya. Okay? So it is already open up. Kaya nga yung isang friend ko na lagi nagsasabi, hindi, tatakbo pa rin yan si Sara, pero ang susuporta niya si Bongo as president. So, God, Duterte daw ang kantante. Sabi ko, alam mo, sabi ko, mas mabilis pa na magkaroon ng malakas na ulan sa tag-araw kaysa sa nangyari.
Eh, Prof, anong nababasa niyo sa desisyon ni Presidente para tumakbo siyang senador? Si Boss Manny kasi kanina may post siya sa Facebook na parang hindi na maka-let go si Duterte sa position of power kasi since 1988 after EDSA Revolution nasa position of power na siya, di ba? So hindi niya masiguro maisip, totoo ba na hindi niya maisip ang sarili niya na wala sa posisyon or meron na naman siyang game plan dito kung susundan natin yung dialogue or yung reasoning ng mga supporters niya na master game player, a master chess player tong si Presidente.
Well, actually, chess, move niya yan sa chess dahil blinangka na siya ng move ni Sara. Kasi si Sara nag-vice president, so hindi niya pwedeng tapatan sa vice president kasi malamang matalo siya.
Nakakaya.
Nakakaya. So first time, di ba lalagyan niyang pinagmamalaki ako hindi na wala siyang talo sa eleksyon.
Right.
Well, baka na makakatikim siya ng unang talo sa anak niya pa.
Baka pareho pang matalo.
Oh, diba? So yun yung ayaw niya mangyari. So pupunta siya sa Senado kasi sa Senado, he can very well gun for the presidency of the Senate. Except that if Bongbong wins, then he will have a problem.
Right.
Right? He will have a problem kasi siyempre, pakilusin din ni Bongbong yung alyansya niya sa Senado. Right?
Eh, si Aimee na ang Senate President.
Actually, mas posible yun.
Kasi ang tanong dun, gusto ba ni Sarang siya ang Senate President? Diba? Gusto ba ni Sarang na ang Senate President si President Duterte? And besides, you have to first, you know, you have to first ask yourself, is he going to win? You know, the thing about the President running right now, with all this reason sa manipulation, hindi naman natanga lahat ang tao. Ang dami nga yung pwedeng ibato sa kanya eh. Di ba? Na issue.
Uy, para mali lang.
Para mali. Yung lumalabas uling yung sa Rappler na serye tungkol sa, ano, oh, sa...
droga.
Droga, tsaka sa Davao Death Squad. Di ba? Ang dami. Tapos, ito pa ang ginawa niya. Binigyan niya pa ngayon ng rason si Marcos na hindi na mapansin. Diba ang daming, daming binabanat kay Marcos yung corruption, yung degree, yung tax evasion, etc. Eh dahil inaway niya si Marcos ngayon, now Bongbong can just easily play it, you know, professional, going to campaign, and then, pwede niyang i-target ang banat ngayon kay Duterte. Nagkaroon ngayon ng madideflect niya pwede si Duterte ang upakan kasi between a corruption that happened long time ago and a corruption that happened recently, yung siyempre, mas yung recent ang pwedeng madaling i-fan mo, right? So sabi ko nga, wrong move. You know, so he's now very prominent. So it's very easy for him to be the object of a negative campaign. And frankly, the opposition will be there to provide another force, di ba? Mm-hmm. Baka nga, interestingly, the Marcos forces and the LP Leni forces will have the same enemy, a common enemy. Which is to make sure that Rodrigo Duterte will be punished severely mm-hmm. and will not win. So yun yung sabi ko nga, parang akala ko ba magaling maglaro si presidente. Mukhang nalimutan na nag-scramble sila.
Last minute, no?
Baka overconfident lang, Prof.
Well, he has to understand that his base has dwindled. Look at the surveys.
Right.
His approval and trust rating are still above good, but it's only good now. From excellent, it's now good.
Hmm.
Okay? So, bumaba ang kanyang ano. Tapos, marami pang na-bad trip sa kanya kasi alalahanin niya yung nagpo-provide sa kanyang trust and approval rating. Mga Marcos loyalist ang iba dyan.
Right. Hmm.
Oh, hindi ba binanata niya si Bongbong? Yung kapatid ko nga na loyalist ang loyalist, galit na sa kanya. Dahil sa ginawa niya kay Bongbong. So, yung kanyang 16 million, marami doon ang Bongbong Marcos loyalist.
Hmm.
Ginanyan niya pa. Saan siya kukuha ngayon ng additional votes? Sa Isko supporter? Never.
Hmm.
Di ba?
Hmm.
Sa Leni? Imposible.
So, sir, ito tanong ko sa inyo. Ito bang... parang hindi pa ko kasi tuloy yung BBM Sara eh. Kasi magkaibang partido. Oh. Although sa federal... ninominate na rin si Sara.
Ay, nadap,
may resolution sila. Pero, hintayin siguro nating lumitaw sila na magkasama. Pero ang tanong ko sa inyo, ito na ba ang team to beat, BBM Sara?
Well, actually, hindi naman kailan magdeklara yung dalawang magka-partner. Ang perception ng masa, sila magka-partner.
Mm.
It is the image, it is the optics that was created. Now, the thing about this is that this is an optics that emerged from the grassroots, from organic.
Hmm.
Kaya hindi ito yung partido ang nagdesisyon na sila dapat ang magkasama.
Mm.
It is something that is a clamor. It is something that is emerging from the bottom, from the ground. So baka nga mas endure. And it doesn't mean that they have to come out and appear together, you know. But the consciousness of many of the voters, it will be BBM and Sara.
Mm. And especially virtual ang campaigning.
Virtual ang campaigning at saka, alam mo na, sa totoo lang talaga, you know, whether we like it or not, they are the front runners.
Right.
Okay, the recent survey by SWS where Tito Soto is number one, so vice president, that happened when Sara was not yet a candidate.
Mm-hmm.
I don't know whether that will still hold now that mm-hmm. Sara has declared to become a candidate. So sila ang, this is an election that they have, an election for them to lose. Okay, so to speak. But it doesn't mean that sila naman nanalo. Napakatagal pa ng mainline. Hindi pa natin alam yung mga pwede mangyari pa.
Ano pong chance ng ibang kandidato, Prof? Unahin natin si Manny Pacquiao.
Pacquiao.
Si Manny Pacquiao is single digits right now in the survey.
Right.
I don't know how he can expand that to become double digits. Ang hirap na makahabol. Kung meron pang may mga kandidatong pwede humabol, ay dalawa lang nakikita ko, si Leni Robredo at si Cisco Moreno. Sila yung dalawa na pwede humabol. kaya lang ang problema, merong firewall with the numbers sa Bongbong Marcos now like 47% based from the current SWS survey. Kahit pa pumasok si Bonggo dyan, hindi naman makakabawas sa, well, maaaring makabawas, pero ito kasing 47% na to, ano to loyalist ang boto yan . Pero baka nga may pagpasok ni Bonggo, pwedeng bumaba yan kasi may mga loyalista si Duterte na sa maaaring si Marcos ang binoto, pero maaaring pumunta na kay Bongo. Pero ito kasing nangyari kay Leni at saka kay Isko, ito maling move ito ng opposition . And I would even say it's a wrong move by Leni. Kasi they were banking on a divided opposition administration, pro-administration. Nawala, na-waste yung opportunity na magkaroon ng unity. Nagsimula na yung magkaroon ng unity talks, in-abandon. And then not contented in abandoning the unity talks, they even savage.
Mm.
They even cannibalize its other, more specifically, Isko.
Mm.
Okay? So sa ngayon, ano pa, any chance of uniting? Para magsanib puwersa yung dalawa. Bad, there is so much bad blood. Mm-hmm. The well has already been so poisoned. that I don't think it's even viable, which is nakalulungkot. Kasi kung so nagsanib puwersa sana yung mga yan, meron sana fighting chance.
Hmm.
Maganda sana ang laban. Kasi the choices will be clear. Right?
Hmm.
But right now, it's almost like, you know, and if I may, baka sabihin kasi nila, galit lang ako, hindi ko lang gusto si Lenny kasi nasabi ko to. But objectively, she was the one who started the unity talk. She is the one who, she was the one who talked to Isko and talked to Ping and talked to Manny Pacquiao, right?
Hmm.
And then later on, inabandon niya. And I think it was Ping Lacson who said na hindi naman seryoso kasi, hindi naman sincere. Inabandon niya kasi magkakandidato rin din pala siya. Sana tumigil na doon. Hindi pa. Yung kanyang, I'm not saying that Lenny was the one behind it, but yung pang-campaign nila na started by demolishing another possible anti-Duterte Marcos candidate, which is Isko Moreno.
Hmm.
By painting him as a Duterte 0.0 or a Marcos apologist, di ba? So, sino? It's a self-inflicted
Manchurian wound. Candidate.
It's a self-inflicted wound. So, wala na. Yung 18% ni Lenet saka yung 13% ni Isko, baka sana magsanib yan, at least 30-something, madali ng ilaban, di ba? Wala eh. Maraming mga wrong moves.
Mataas ang number ngayon, Prof. ni Bongbong. Ano sa tingin nyo ang magiging malaking rason para yan bumaba?
Pagpasok ni Bongo, pwede makabawas, pero hindi ganun kadami.
Kasi single digit lang si Bongo eh.
Tapos ang mga binabato kay Bongbong, matagal inulit na lang ng mga binabato, wala nang bago eh.
Hmm.
Right?
Except yung disqualification case.
Well, he almost won in... of course, to some people, he won, but he was cheated. But he almost won in 2016. So, and binato na yung degree na yan. Di na bago yan. Yung mga corruption ng Marcoses, tagal na yan. Wala nang bago. Itong disqualification case naman, alam naman natin, it's not for me personally, it's not going to prosper. Because it's basically, there is already a settlement of the issue. The issue was already settled by the Court of Appeals. It said that, you know, it was not tax evasion. It was non-filing of ITR. And it is not even the Court of Appeals who said, it is the Supreme Court that said that non-filing of ITRs is not a crime of moral turpitude.
Hmm.
And then, sinabi na nasa rule din na kapag ikaw ay hindi nakulong ng 18 months and above, hindi rin pwede gamitin yan. So, anong gagawin nila? The COMELEC could not relitigate the case because the COMELEC is not the proper forum.
Hmm.
In fact, even the Supreme Court could not relitigate the case because that would violate the principle of double jeopardy.
Hmm.
Eh, nahatulan na ng Court of Appeals yung tao, nakapagbayad na ng multa, na-serve niya na yung sentensya niya. Hindi naman pwede pakialaman ng Supreme Court yan, nabalikan uli at doing tax evasion yung kaso para siya ma-disqualify. Okay? So ako hindi ako abogado, pero inaaral ko yan. Sabi ko, imposible naman magamit. Ito, it's basically a nuisance. It's a basically a nuisance disqualification case. And the other thing that needs to be adapted here is that baka mali pa nga yung final sa kanyang kaso, cancellation of COC. Kasi kung Section 78, dalawa kasi yan na petition, Section 78 and Section 79. Pag Section 78, pinapakansila ba ang COC kasi nagkaroon ng material misrepresentation sa COC. Pag Section 79, disqualification talaga.
Hmm.
Yung material misrepresentation, pag tungkol sa mga qualifications ng presidente, ano bang mga qualifications ng presidente? Edad, residency,
right.
Citizenship.
Hmm.
Wala naman doon na meron ka dapat na criminal case.
Right.
Hmm.
Eh, puro naman yung na-meet yun. Si Grace po noon, kaya meron kaming final na Section 78 case.
Hmm.
Kasi ang misrepresentation niya, yung residence niya.
Hmm.
Which is in the Constitution, is a qualification for president, of a senator.
Hmm.
Eh ito, ang qualification, marunong ka lang magbasa at magsulat. Citizen ka.
Hmm.
40 years old ka.
Hmm.
Okay? At residente ka. Eh lahat naman nabit ni Bongbong yun. Wala naman siyang... Ngayon sabi nila, eh meron kasi siyang kaso. Meron siyang kaso. Pero wala yun sa qualification.
Hmm.
Kaya Section 79 dapat ang pinayin nila to disqualify, not to cancel the COC. Baka sabihin pa ng COMELEC mali ang inyong final na ano kaso, Section 78, pinapangkat sila yung COC. Eh, ano, disqualification. Ang problem, kaya nila gusto naman na COC cancellation para walang mag-substitute. Kasi ang pag na-cancel ang COC mo, Section 78 ang in-apply sa'yo, hindi ka pwede mag-file ng substitution.
Mm.
Pero dahil kung sabihin ng court ng COMELEC o disqualification niya, disqualify na lang siya.
Ah, pwede palitan.
Pwedeng palitan. O sa Amy Marcos, papalit dyan.
Involuntary.
Diba?
Oh, kasi, involuntary.
Kasi disqualification yan. So pwede hanggang 12 noon ng election day, pwedeng palitan.
Oh, involuntary okay. Substitution.
O, ay mangyayari pa paano yan? Iba kasi Amy Marcos pa magiging presidente.
Hanap lang kaparehong apelyido.
Well, kapareho dapat eh. Si Amy.
Ating
kapelyido eh. Yung anak niya. Di ba?
Pero sa tingin nyo, bakit si malakas si... Bakit malakas si Bongbong? Anong saan nagagaling yung strength ni Bongbong? Bakit siya parang gustong-gusto ng mga tao ngayon? Eh naman nung...
Kahit nung kabataan, di ba, Mogs?
Oo. Oh.
Maraming kabataan gusto si Bongbong for some
alam
reason.
Alam mo kasi, I think it's the fact. The maraming factors, pero sa akin kasi, napaka-enduring kasi ng Marcos loyalist. Itong Duterte loyalist, yung DDS, it's a very, parang... for the lack of a better word, anomic yan eh, sa anomy. Parang it's just a group that happened because they're in power.
Mm.
But it hasn't been tested when the Duterte sarap out of power.
Mm. Okay.
The Marcos loyalists has a historical root.
Mm.
Diba, nawala na sila, nakulong, nagpumunta na silang Hawaii, bumalik sila, ngayon senador yung, naging senador yung dalawa, diba, naging presidential candidate itong isang, etc., etc. Very enduring ang
dynasty talaga.
Talagang it's a dynasty. Number two, Isko Moreno and Manny Pacquiao has this narrative of a poor person becoming powerful. Marcos has a different narrative. I call it the Count of Monte Cristo narrative, the Simon Ibarra narrative. Chrysostom Ibarra narrative. Mayaman, elite, na yung pamilya inapi.
Kaya ngayon bumabalik.
At bumabalik. Inapin ang kapwa elite na bumabalik para magkaroon ng binggansa.
Mm.
So ang tawag ko dyan, even Rizal wrote about it. Di ba? His two novels is about a rich. Hindi naman mahirap si Chrysostom Ibarra, di ba?
O galing sa abroad eh. Galing sa abroad.
Pero inapi-api yung pamilya niya, di ba? Oh, so ang tingin ko yung ano na fact na meron pang naratibong dinaya siya noong 2016, so, marami ako narinig ganyan. Eh, siguro naman, kawawa naman yung tao, dalawang beses sa denaya. Denaya ng 2016, nadaya pa sa Supreme Court. So, siguro kailangan niya na magkaroon ng justice.
Hmm.
So, yun, another narrative yan.
Mm-hmm.
That's also power. And the other people would simply say, you know, mga nakakausap ko mga Marcos, yung dalawang kasambahay, pareho Marcos eh, yung interview ko.
Hmm.
Parang sa kanila, maiba naman. Pero sabi ko, paano maiba yan? Iba dating pamilya yan. Well, maiba naman. Hindi naman yung dati na lang lagi. Kasi nagkaroon na tayo ng episode ng Aquino, ito na yung Duterte. Eh, balikan naman natin yung mga dati. Parang ganun. Sa kanila, iba na yun. Siguro dahil limited ang choices natin sa political elites.
Okay. Sir, yung yeah. Ano, yung mga si Lenny Robredo naman, sir, ano ang tingin ninyo sa chance niya? May posibilidad pa ba na magkaroon ulit siya ng momentum lalo na kapag sumabak na sa kampanya sa susunod na taon?
Ang mahirap kasi kay Lenny Robredo, she is going against a firewall, a part of which she also created and a part of which was created by incessant demonization by her opposition. Talagang nakasakit sa kanya yung paulit-ulit siyang nilabel ng DDS. Lalugaw, ganyan-ganyan. Grabe na, nasaktan siya doon ng gusto. At saka, alam mo kasi, Lenny carries the typical baggage of the LP, which is basically perceived as elitist. Hindi nag-resonate sa masa. Yun ang problema niya. Na parang yung sakit ni Marojas, di ba?
Right.
Na kahit ang gawin mo, kahit magkarga ng yelo, kahit
traffic sa kutsada.
Talagang hindi. It is something that will not really wash with the grounds of the grassroots. So that is
yung pag-iba niya ng kulay na maging pink siya.
No? Eh, hindi, wala namang nalulukod dyan eh.
Dilaw pa rin yun.
Dilaw pa rin yun para sa tao eh.
Tsaka pinklawan ang gamit nilang term, di ba?
Ang tawin nila, pinklawan, di ba? So ang point ko doon, the authenticity is the question.
Hmm.
Yung authentic ba talaga siya? Parang hindi nila makita. At dyan ngayon pumapasok yung isa pa, if I may, si Isko Moreno, doon siya ngayon pumapasok as an authentic person. Doon sa section na yun, authentic si Isko. Kasi dito sa mga kandidatong ito, maliban kay Manny Pacquiao, sa Laye, siya lang yung may naratibo na talagang pinaghirapan niya yung kanyang pangalan. In fact, si Isko, si Manny Pacquiao, boxing ang ginamit na venue. Hindi public service.
Right.
Si Isko talaga yung ginapang niya yung kanyang buhay. So, very, very, the grit. And he's very authentic. So, yun nga ang pinipinta niya na hindi siya pinanganak na mayaman, hindi siya wala siyang amang presidente, wala siyang asawa na namatay na, you know, beloved. Siya ay nag-artista lahat. So, yan ang gusto niyang i-break. Kaya lang hindi ko alam kung kaya dyan din maabot yung level ng numbers ni Bongbong. But we don't know, you know. Like I said, May 9 is still far. So, kung titingnan natin, may positive trajectory pa si Isko to expand the voter base. Kasi in order for, ganito yan eh, parang in order to unpoor the poor, you have to unreach the rich, right? Kasi zero-sum game yan eh. Para manalo sila, kailangan may makumbinsi sila mga botante si Bongbong na lumipat sa kanila. Tingnan mo na lang sa ganong game. Sa tingin mo, kaninong kandidato mas potential na lilipat ang mga Bongbong loyalist?
Bongo.
Pwede kay Bongo. Pero kanino pa?
Kay Isko.
Kay Isko.
Never kay Lenny.
Hindi kay Lenny.
Malabo.
Malabo yun.
Malabo kay Manny.
Baka kay Manny Pacquiao pa. Diba? So yun yung at ang naging madali ngayon, ha, karamihan sa butante ni Isko, galit kay Duterte. Diba? Ganon din na butante ni Pacquiao. Yung kay Bongo, na butante, gusto si Duterte. Eh, mga Marcos, galit sila kay Duterte ngayon dahil sa ginawa ni Duterte kay Bongbong. So, saan pupunta yung mga? Hindi yan pupunta sa someone that is allied with Duterte. Eh, larong hindi rin sila pumunta kay Lenny kasi may kasaysayan sila kay Lenny. They saw Lenny as the one who robbed or stole Bongbong's from being the vice presidency for Bongbong. So using that as the framework for analyzing the movements of the chessboard of the then it's going to be very easy to say that kung mayroon pang kandidato na may possibility na mag-expand ng base, it will be Isko.
Sa tingin niyo mayroon po ang pa yung mga potential na mga pag-atras para gumalaw ulit yung mga chess pieces?
Well, mayroon. Ang tanong, atras ba sila? At saka pag-atras, unlike kasi sa substitution na nawawala yung pangalan mo sa voters sa lista ng kandidato. Pag umatras ka after November 15, andun pa rin yung pangalan mo, so pwedeng may mga naliligaw na iboto ka pa rin.
Right, oo.
So, maaaring may mga stray votes.
Si Ping Lacson mo ba eh, kailangan pa bang, may katuturan pa bang pag-usapan yung kandidatura ni Ping Lacson?
Well, interestingly, si Ping kasi mahina siya pero malakas yung vice presidential candidate niya.
Right.
Diba? Ang problema, non-transferable yung mga yan. People don't vote sa ticket, diba? So, ayokong i-dismiss pa yung kandidatura ni Ping Lacson pero repeatedly lagi siyang single digit sa mga surveys. All kinds of surveys. So, siguro, napapanahon na siguro mag-isip-isip na rin si Ping. Kaya lang wala nang time para magpa-substitute siya. O pwede siya mag-withdraw habang maaga pa. Kaya may December 15 pa naman eh. Pero dahil nga beyond the period na, malalagay na sa unless he someone moves to disqualify himself. Pa-disqualify yung sarili niya para hindi siya makasama. Pero I don't know. Ping is taking votes away from Lenny or Isko more than from Bongbong. I think.
Boss, Manny, may tanong ka pa ba?
Eh, kasi nga, ang kampanyahan, mas ano na ngayon, di ba? Virtual, no? Eh, gaano kahalaga yung tinatawag na command votes sa election na to, Prof? Kasi, okay. Kasi si Bongbong mayroong Ilocos, eh.
Solid na.
Malaki ang command, ang epekto ng command votes, lalo na doon sa mga walang access sa internet. Eh, nagkataon na yung karamihan sa hawak mo yung may command vote ka, ito rin naman yung maaaring hindi internet savvy. May ganun akong theory na karamihan sa command votes are in the rural areas, you know, the provinces, and therefore, they might not have that exposure to the internet. But based on our survey, and this is something that is echoed by Pulse Asia survey, kaunti lang naman actually, maingay lang social media, pero ang social media hindi ganun kalaking epekto sa politika. Maingay lang, nakaka-create sila ng noise, pero dapat i-translate mo yung noise na yan to actual votes. It is here now that actual machinery still works. Mm-hmm. And this is something that therefore you should not underestimate is Isko Moreno's style right now. Because from among the candidates right now, Isko Moreno is the one that really goes to the grassroots. Talagang binabaybay niya ang mga bayan-bayan. And in fact, ang strategy niya ngayon, eto na, nabasa ko lang ito sa, na napakinggan ko, sinabi ito ni, sino nga ba yung campaign manager niya?
Lito Banayo?
Si Lito Banayo. Na parang, meron siyang energy to go to the places which these candidates may not have. Like Sarah will not have that. Candidate. Bongbong will not have that energy. You know, even Lenny will not have that energy. But Isko Moreno will have that energy. So maybe this actual ground war will spell the difference. Because what he's doing now is that he's converting his campaign into a listening tour. Parang ako nga, di ba? Parang communication, mga communication. Sabi ko, ngayon lang, maganda yung spin na yun. Kasi ang campaign is usually from top to bottom. Di ba? You tell people what you need, your promises. Pero Isko is spinning it in such a way that he is listening to people.
You tell me what you want.
Parang you tell me what you want. And then I'll tell you what I can deliver. So it is a novel way of campaigning, which is very, some kind of a genius. Kasi in the age of social media, people rely on sound bites, but you forget about the ground war. And the ground war might be the one that will spell out. Because the political leaders are also elites. They may not, ito yung mga lumalapit sa ano. Tingin mo na lang yung ginawa niya sa ano, sa Cebu. Sabi ko, masterstroke ito. Imagine, pumunta siya sa Cebu, nilangisan niya yung mga Garcia, okay, by citing a program that was started by the mother, the foundation for the poor. Sabi ko nung ina-analyze ko yung spinon, sabi ko ang galing naman itong pagkakagawa nito. Kung sino ang kaisip nito. Kasi dalawa ang na-hit mo doon. You visited a foundation that is for the poor. That is the ground. And visited even the beneficiaries. But it is a foundation that was started by the mother of the Garcias, by Gwen Garcia and, you know, si Winston. And in fact, Winston even said, this is the first time that a candidate did this, paid homage to our mother. Sabi ko, wow. Imagine two things. You hit the ground and then you look at a dynasty that can have the logistics. Doon na lang kita mo na may strategiya. Samantalang iba, puro caravan ang naisip.
Dadamihan ng kotse.
Diba?
Tanong kita, no, if we're going to cite a reason why or why not you're going to vote for a presidential candidate, can you give us yung sagot mo sa kada kandidato? Let's start with Bongbong Marcos.
The reason my problem with Bongbong Marcos, it's in terms of his inability to apologize for the sins of the father. If you're going to take pride in his accomplishments, you also take some responsibility for the things that he did or he failed to do. Yung issue tungkol sa kanyang degree, malinaw naman na nag-misrepresent siya ng una. Pwede naman niya aminin yun na nagkamali lang ako, di ba? Yung inability to apologize, there is also that part of me who is asking, talaga mang gusto niya ba yung presidente o nag-live up lang siya doon sa pangalan na dapat i-inherit niya? Okay, is it really, you know, yan. For that, I think it goes into the less pa ngayong issue tungkol sa nangyari sa Marshall. It's more like you have to apologize for that to me. Maybe you're not going to convince others, but for me, it's something that makes me wonder, bakit kailang magmatigas na madali namang sabihin na kung ano man nangyari sa panahon ng tatay ko, ako na humingi ng pamantin. Ganun naman tayo mga Pilipino eh. Paano mo pag-iisahin ang bansa? Kung di ba tayo pag magkaaway tayo para magkaayos, kahit kung wala kang kasalanan, mag-sorry ka. Para lamang matapos ang gulo. Eh, napaka-divisive yung presensya. Paano mo pag-iisahin ang bansa? Unity ang yung ano, ang yung mantra. Paano ka mag-unify? Hindi ka marunong mag-sorry.
Eh, yung track record po ni Bongbong.
Track record, wala naman akong problema. Naging gobernador siya, naging congressman siya, di ba? Well, of course, damay din siya sa ibang kasalanan ng tatay niya kasi nakinabang din siya, obviously. Doon.
Si Lenny naman, bro.
You know, Lenny is a very hard question to me to ask because I know her personally. And when people ask me why are you not going to vote for her, my answer is that because I know her personally. And I know what she can do and she cannot do. My main problem about Lenny is that what you see is not necessarily what is the real her. So it is the authenticity. And it is coming from someone who know her. So yun lang. Parang hindi ko na-elaborate yun, pero yung marami kayong hindi alam, mga kami mga taga-Bicol, alam. Okay?
Si Isko.
Alam mo, si Isko, ang problema ko kay Isko, he's full of bravado, he's full of audacity and bold audacity. Na to a point, yung scene, yung line kasi na nagde-divide ng boldness and audacity sa yabang and arrogance is very thin.
Mayabang daw eh. Oh. Tama
yun lang. Yung point na parang that might be, he's a populist and he's arrogant. You know, that's something that is very bad for me. Okay? Tsaka talagang medyo nasaktan ako na ginamit yung word na Chekwa. Tapos na dinag-double down pa siya doon. Sabi niya eh, nirefer ko naman doon mataga mainland China. Eh alam naman natin na kahit sa Pilipinas, yung mga Filipino-Chinese, mayroong ginagamit din na slur yung Chekwa. Di ba? So for that alone, na parang dapat, sana i-minimize yun. Kasi he's a very good narrative. He's a very good message to sell. But it is character that might undermine that if you're going to be too arrogant and too strong personality na parang masyado kang audacious.
You think that could weigh against him, ano? Yung manner of unscripted na pananalita niya na, in fact, naging headline yun sa Chinese newspaper, yung comments niya, yung paggamit niya ng salitang Chekwa.
Yeah. Well, to some people, it worked for Duterte. To some people, it might be na parang ang spin niya ngayon, ako kasi, prangkan tao.
Oh, natural daw siya.
Wala akong pretension. So may mga tao kasing ganun, impressed sa ganun. So, tayo lang naman mga elite o nagpapanggap na elite o tinatakot na elite. Mga nagagalit sa ganun. Diba? At unfortunately, we are not the majority.
Political correctness.
O diba? Yung mga woke. Naakusan tayong woke.
Si ano naman, si Ping.
What I don't like about Ping is that mababaw pero malalim eh. Hindi siya marunong umiti.
Masyadong stiff.
Masyado siyang fearful na parang nakakatakot na parang siya na nga yung nag-sponsor ng anti-terrorism law. Tapos na-identify pa siya sa Kuratong Baliling, di ba? Yung narrative niya na right-wing, strong person, strong man, yun ang nakakatakot sa kanya.
Si Manny.
Manny Pacquiao? He doesn't have a record to show.
World record.
yung huling laban niya patalo. Diba? Yeah, of course, as a boxer, talagang sambahin natin siya. Talagang pagdala siya ng honor sa bansa. Pero hindi naman to boxing eh. And you know, I could not vote for someone who was being absent.
Prop, may tanong ako, no? Kasi Si Duterte na nanalo ng 20.
Teka muna, may nalimutan kayo. Kinalimutan niya man si Bonggo at saka
si Bonggo, opo.
Si Calyo de Guzman.
Si Calyo de.
Si Bonggo.
Sige sir, sige sir.
Si Bonggo. Di bakit ako boboto kay Bonggo? Di para ako na rin ulit binoto for election si Duterte. Di ba?
Wala kinikitang maganda sa kanya?
Yung kanya malasakit centers.
Well, para sa akin ang maganda sa kanya yung kanyang pagiging loyal. But we don't need loyal presidents. We don't know when people are loyal to people. Where, to a person, we need loyal to the people.
The country.
Yung mga kilos nila ngayon ni Duterte, kilos niya, hindi naman yan para sa bayan, obviously. It's very obvious. They don't hide it. They're doing the substitutions to protect interests. Ano ba sinabi ni Duterte kay Bonggo? Tumakbo ka na lang, Presidente. Kasi nasaktan ka ni Sara, di ba? Parang gano'n.
Total bakante.
Parang total bakante. Parang gano'n na lang ba yun?
Parang naglipat lang ng kondo eh, no?
Parang, hello, andito kami, di ba? Hello, andito kami, kami ng bayan, di ba? Parang isali nyo naman kami sa usapan, di ba?
Diba? Yan. Si Calyodi.
Si Calyodi.
Alam mo si Calyodi sa tutulong lang, objectively, kung ipamatch ko, kasi di ba pag representative democracy, isa-isa mo yung stand nila sa stand ko. Siya yung kumagkakang dating game, siya yung kadate ko. Kasi meron kami perfect compatibility, halos lahat ng stand niya, stand ko. Di ba? Sa mga policies, lahat yan. Kaya lang problema kay Calyodi, yung tanong na practical. Of course, granted that is winnable, and we know that it's going to be an epic battle. What is it going to do with a Congress that is dominated by the bourgeoisie?
Right.
And oligarchs.
Oligarchs and the landed elites.
Dynasties.
The dynasties. Paano yung gagawin? Magkamilagong manalo siya. Paano niya harapin ang Kongreso na every step of the way will stop him?
Right. Kakalabanin siya.
They were going to have a... baka maaga siya ma-impeach.
Prop, si Duterte nanalo nung 2016... sa platformang anti-crime, no? Anti-drug. Sa tingin nyo sa 2022, ano po ang pinakamatunog na messaging ng mga kandidato para manalo?
Sa tingin ko, ekonomiya at kalusugan.
Mm-hmm.
How are we going? COVID-19 is very real. Many people have been affected. Almost all of us have been affected. Mm-hmm. Livelihoods have been undermined. People have died.
Jobs.
Businesses have closed down. And so, ang mga tao walang impatient ngayon sa mga matataas na mga pangako. Walang energy sa ganun. Ang tanong nila, ang gagawin mo sa COVID-19? Anong gagawin mo para pabangun, baka bangon tayo sa ekonomiya? So yun yung number one reason. And even in our surveys, even SWS Pulse Asia, yun ang lumalabas. Ekonomiya, kalusugan, kaligtasan. Yung mga, alam mo, nung 2016, kagawa ng na-brand ni Duterte yung crisis ng drugs. And it was very effective, communism. But ang threat nito, hindi naman lahat tayo natitreatment ng droga. Kasi, you know, ako wala akong kakilalang drug addict na ano, di ba? Yung threat ng drugs is more imagined and conjured than real. The same with communism. It only matters to people who are in the area. But itong COVID-19 affects everyone.
Right?
It's a very real. May mga birthdays na gusto kang attendan, hindi mo na-attendan. Hindi ka makauwi sa probinsya mo. Yung business mo nagsara. Everyone has been affected one way or the other. So this is a very real issue.
Eh, sino pong kandidato ang merong magandang programa para sa COVID?
Lahat naman sila sa sentro dyan. Kung titingin mo sa record talaga na mayroong nagawa, malinaw na dyan maglalabanan si Lenny at saka si Isko. Kasi parang sila may concrete na ginawa regarding sa COVID-19. Si Isko sa Manila. Si Lenny yung kanyang mga paglilibod sa Pilipinas regarding sa mga ano. So silang dalawa dyan. And maaaring dyan medyo masaktan si Bongbong kasi alam naman natin tumahimik siya for the period na may COVID-19. Kaya lang naman siya nagsasalita ngayon eh dahil kandidato siya. But what has he done aside from being infected by COVID? Di ba? So, yun ang maaaring pwedeng mag-ano sa kanya. Pwede naman yung banata na ito ang aking mga programa. Pero yung ano ba yung nagawa mo pwede siyang beltahan yan. Kasi pwede siyang itanungin, nasaan ka nitong period na tayo ni COVID? Nung since 2019 hanggang ngayon, na 2020 hanggang ngayon, nasaan ka? Anong ginawa mo? Mm-hmm. Eh dyan, marami sagana dyan na pwedeng sabihin si Lenny at saka si Isko, at maging si Bongo. Meron ba nagawa? May assistant sa ginawa si Bongo. So pagdating sa record, yung tatlo ang merong pwedeng may masabi.
May actual ano? May actual performance. Bilang pang wrap up natin, dahil nga mas titindi na ngayon ang mga diskurso at ang mga narrative, no? Hindi lang sa social media, pati sa mainstream media. Dahil nga nasa pandemya pa tayo, so siyempre, kayo, valid yung sinabi nyo na talagang iba yung ground, yung nag-iikot ka sa ano eh, sa mga probinsya para makausap mo talaga yung mga kandidato, mga boboto. So, anong mabibigay mong advice sa ating mga audience pagdating sa pakikinig at pagkilatis sa mga mensahe ng mga kandidato, both president up to senators?
Ganito po yan. Nasa demokrasya tayo at representative democracy. Naghalal tayo mga kinatawa natin. So, paghalalan po, isipin ninyo na ang dapat na naninilbihan sa atin ang mga kinatawa na hinahalal natin. Hindi tayo dapat ang namamanginoon sa kanila. Hindi dapat tayo nagpupuon sa kanila. So therefore, ang institusyon ng eleksyon, ituloy yung pagkakataon na dapat kayo maging rational at hindi emotional. Sapagkat ito lang, kada 3 years, ito yung binibigyan tayo ng kapangyarihan ng sariling batas na maging bahagi sa pagporma ng mga kinatawa natin. Huwag natin sayangin. At paano natin ito hindi sasayangin? Magsimula po tayo sa pag-assess ano ba yung gusto natin bilang mamamayan. Ano yung layunin na para ng sa bansa na naisip natin? Ano dapat ba ang mangyari? And then punta ka ngayon sa kandidato, isa-isahin mo yan. Sino-sino dyan? Anong nagawa nito? Anong pinapangako nito? Konkreto, mag-research kayo. Tingnan nyo kung sino, anong binoto niya dyan, anong stand niya. At para kang naghanap ng kadate. Alam nyo, pag tayo namimili sa palengke, namimili, tapihikan tayo sa isda, dapat hindi bilasa. Sa gulay, hindi dapat lamog. Eh yung pamimili ng mga gulay at isda, mapihikan tayo. Dito sa politiko, hindi. Pangunahin natin na kung sino dapat ang nauuna, sino dapat ang nananalo. Alam mo yung mga survey, analyst ako ng isang survey group. Ano yung wala nyo ang survey? Pero huwag nyo yan ang gamitin na siya magdikta sa inyo kung sino yung mabuti. Ang survey, scientific, may katotohanan yan. Pero hindi porket nangunguna, yun ang iboboto nyo kung hindi naman yan ang kakatawan sa inyo. Ngayon, kung matalo kayo, ibig sabihin yan, masigit na nakararami yung iba yung gusto. At dahil demokrasya tayo, syempre, igagalang mo yung majority. Basta ba importante, masiguro naman natin yung mga mananalo, igagalang naman ang karapatan natin. Kaya tingnan din natin yung kanilang human rights record, yung kanilang record sa sila ba'y diktador, kasi baka naman dahil nasa minority tayo, pagpapapatayin tayo ng mga yan.
Maraming salamat.
Yun lang ang payo ko.
Maraming salamat, Prof.
Okay, maraming salamat din po.
Actually, Prof, bitin eh. Kaya sana maimbita ka namin.
Anytime.
Okay, message ka lang namin at hopefully makabalik ka ulit sa press room.
Okay po, salamat po.
Salamat uli, Professor Antonio Contreras, inyong pagsama sa amin dito sa loob ng press room. At maraming salamat din po sa inyo at mga loyal audiences sa inyong patuloy po na pagsuporta at magsunod sa amin dito sa loob ng press room. Samahan niyo po kami muli sa susunod na edisyon ng press room upang sabayan natin pag-usapan ng mga isyong napapanahon at may kinalaman sa buhay nating mamamayang Pilipino. Ako po muli, si Romel Lopez, kasama si Ipe Salbosa at si Manny Mugato ng press1.ph dito sa loob ng press room. Isang mapayapa at pinagpalang araw po sa inyong lahat.